Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա 1 ժամում ծրագրում։ Արագացված դատավարություն մեղադրողը միջնորդել է տեղամասային հանձնաժողովի ինդիմադիր անդամին կաշառելու փորձ կատարած հանրապետականին դատապարտել պայմանական ազատազրկման։ Դատախազության դռներն այսօր բացվել են, ընդդիմադիր Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանն 8 օր անց փոխանցել է ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով դիմումը։ Նոր Հայաստանն առաջարկում է ինքնապաշտպանվել, հանրապետականը չի զլանում հայտարել միջոցներ ձեռնարկելու մասին։ Զարուհի Հովանիսյանը մտադիր է պատժել սպառնալիքների հեղինակին։
Ես ուզում եմ իմանալ նաև ովքեր են իրենց սնուցում։
Հիվանդանոցները լեփլեցուն են, բարակակիր երեխաներին անհրաժեշտ է բուժում։ Նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բուժման նպատակով ԱՄՆ մեկնելու կապակցությամբ այսօր Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը հանդիպել է դեսպան Ռիչարդ Միլզի հետ։ Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակություն Հայաստանում և տարածաշրջանում ընթացող իրադարձությունների շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հունվարի 1-ից 7-ը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 4500 կրակոց։ Ռազմին ֆոն ամփոփելով անցած տարվա ընթացքում հայկական բանակի մարդկային կորուստները հաղորդում է, որ 2015-ի ընթացքում հայտնի է դարձել 76 կորստի մասին, որից 42-ը զոհվել են մարտական պայմաններում, 34-ը ոչ մարտական։ Հայաստանում այսօրվա դրությամբ գրիպով և սուր շնչառական վարակներով հոսպիտալացվել է 568 հիվանդ, որից 461-ը միջև 18 տարեկան անչափահասներ են, 150 հիվանդի մոտ ախտորոշված է թոքաբորբ։ Այս տվյալները այսօր հրապարակվել է առողջապահության նախարարությունում ստեղծված արագ և օպերատիվ արձագանքման աշխատանքային խմբի խորհրդակցության ընթացքում։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Երևանում այսօր հանդիպել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովի հետ։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, ռուսական կողմը կարևորել է Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցումը և պատրաստակամություն հայտնել ուսումնասիրել հնարավոր մասնակցության հարցը։ Զրուցակիցները անդրադարձել են նաև Վերին Լարսի անցակետում բեռների և տրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումները արագացնելու խնդրին և քննարկել են հարցի լուծման հնարավոր տարբերակները։ Վերին Լարսը միակ ցամաքային ուղին է, որը Վրաստանի տարածքով Հայաստանը կապում է Ռուսաստանին։ ՄԱԿ-ը հայտնում է, որ Սիրիայի կառավարությունը համաձայնել է թույլ տալ մարդասիրական օգնություն ուղարկել 3 պաշարված գյուղեր, օգնությունը առաջին օրերին տեղ կհասնի։ Ըստ ՄԱԿ-ի, մարդիկ այդ բնակավայրերում սովից մահանում են։ 4.5 միլիոն մարդ Սիրիայում ապրում է դժվար հասանելի վայրերում, նրանցից 400,000-ը պաշարված շրջաններում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված պայմանագիրը շատ մոտ է իրականացման, եթե ամեն ինչ լավ ընթանա։ Միացյալ Նահանգներում 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ուզբեկ փախստական Ֆազլիդին Կուրբանովը։ Պատիժը կրելուց հետո նա արտաքսվելու է Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ դատախազության, նա ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ կապված ջիհադիստ է և պլանավորել էր հարձակումներ ԱՄՆ-ի ռազմական օբյեկտների վրա, մասնավորապես պլանավորել էր ռումբ պայթեցնել Նյու Յորքի ռազմական ակադեմիայում։ Բեռնատարի վարորդ ռուսախոս Կուրբանովը Ուզբեկստանը լքել էր 2009 թվականին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեից ավելի քան 1 ամիս անց դատավարական համակարգը շտապում է, դատաիրավական համակարգը շտապում է հապճեպ լուծում տալ քվեարկությանը միջամտելու նպատակով կաշարքի փորձ կատարած հանրապետականի գործին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հանրակրվեից 10 օր առաջ հայտարարեց, որ կա տեսագրություն, որն ապացուցում է պնդումը. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը փորձել է կաշառել նույն տեղամասում ՀԱԿ-ի ներկայացուցչին ընտրախախտումների առջև աչք փակելու պայմանով։ Այսօր Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկել և շտապ ավարտվել է ընտրական հանձնաժողովի հանրապետական ներկայացուցչի դատավարությունը։ Ավանդույթը չի խախտվել, ինչպես նախորդ տարիներին ընտրական գործընթացներից հետո դատարան մտած հատուկ ենթ մյուս գործերի դեպքում, ինքնախոստովանության շնորհիվ արագացված դատաքննություն է տեղի ունեցել, մեղադրողը պահանջել է պայմանական ազատազրկում, դատարանից հաղորդում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական հանրակրվեից հետո հարուցված բազմաթիվ քրեական գործերով առայժմ միակ կալանավորված Զավեն Միրիջանյանն ամենայն հավանականությամբ պատիժը կկրի ազատության մեջ։ Դատախազն այսօր միջնորդեց 2 տարի պայմանական ազատազրկման դատապարտել կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակցին, ով մեղադրվում է ընտրական հանձնաժողովի հականդամին կաշառելու համար։
Զավեն Սարգսյանի ամբողջ Զավեն Միրիջանյանն է
Անբաստանյալն ամբողջությամբ ընդունեց իրեն հասցեագրված մեղադրանքը, նրա միջնորդությամբ դատավարությունն ընթացավ արագացված կարգով, արդյունքում դատարանը չանդրադարձավ դեպքի մանրամասներին, անպատասխան թողնելով բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում ում հրահանգով և ում միջոցներով է թաղապետարանի աշխատակիցը կաշառում ընդդիմության ներկայացուցչին։ Այսօր մեկնարկած և 30 րոպեում ավարտված դատաքննությանը անբաստանյալն ու իր պաշտպանը հանցանքը մեղմացնող միջնորդություններ ներկայացրեցին։ Պարզվեց, հանրորեն վտանգավոր արարքի համար մեղադրվող թաղապետարանի աշխատակիցը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից բազմաթիվ պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր է ստացել։ Որպես հանցանքը մեղմացնող հանգամանք, Միրիջանյանը նաև իր և կնոջ առողջական խնդիրները վկայող բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացրեց, ինչը էական համարեց մեղադրող կողմը։
Հատկանիշ աշխատանքային հանգամանքը, որ բացի դաշտ տարեկան երեխայի Զարդեն Միրիջանյանի խնամքին են դիտում նաև երկու երեխաները, վերջին իսկ ինը վատառող չէ, երբ ընտանիքի միակ երեխայով անցնում է Զարդեն Միրիջանյան։ Բացի այդ, Զարդեն Միրիջանյան տարակում է մի շարք հիվանդություններով, ելնելով դերանշարներից առաջին դատարան միջնորդում։
Հայազգային կոնգրեսը, ում հաղորդման հիմնան վրա էլ հենց դատախազությունը հարուցել էր քրեական գործը, կբողոքարկի դատարանի որոշումը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, Միրիջանյանը գործել է իշխանության հրահանգով, արագացված դատավարությամբ դատարանը պարտակում է այդ հանցագործությունը։
Իրականում դատախազությունը, եթե գործեր օրինականորեն, նա պետք է հետազոտեր, հետաքննել այդ ամբողջ շղթան, հրամանի ամբողջ շղթան։ Պարզ է, որ եթե շատ լավ հետաքներ, դուրս կգար հենց Սերժ Սարգսյանի վրա, որովհետև այս ամբողջ համատարած կեղծումը հանրակրվեի այլ կազմակերպիչ, քան Սերժ Սարգսյանը չէր կարող ունենալ։
Ըստ մեղադրականի, Միրիջանյանը 100 000 դրամի դիմաց հականդամից պահանջել է հաշվարկի ընթացքում դուրս գալ տեղամասից, ինչպես նաև ներկայացնել Հայազգային կոնգրեսի 2 կեղծ վկայական։ Զուրաբյանի պնդմամբ այս փաստը ևս ապացուցում է, որ անբաստանյալը միայնակ չի գործել։
Սա իդեալական ապացուցված հանցագործություն էր, այսինքն ավելին ապացուցել հնարավոր չէր։ Տեսաժապավենակար, կոնկրետ գործողությունները ֆիքսված էին, այսինքն իդեալական ապացուցված հանցագործություն։ Ըստ էության, փաստորեն և դատախազը և դատավորը համարում են սա մի հանցագործություն, որ կարելի է հանդուրժել, որ ինչ-որ պայմանական ժամկետներ դնել, չգիտեմ ինչ են ստուգելու, ստուգելու են, որ 2017 թվականին այս մարդը կկեղծի թե չի կեղծի։
Կաշառելու մեջ մեղադրվող Զավեն Միրիջանյանի գործը հանրակրվեի ընթացքում արձանագրված խախտումներից դեռ միակն է, որ դատարան է հասել։ 5 տասնյակից ավելի քրեական գործեր դեռ նախաքննության փուլում են, մեղադրյալների ու կասկածյալների մասին առայժմ խոսք չկա։
Իրենք սանով ըստ էության մեսիջ են ուղերձ են տալիս իրանց ընտրակեղծարարներին, որ մենք ձեր մեջքին կանգնած ենք և միջև վերջ ձեզ հովանավորելու ենք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բացվել են դատախազության դռները, նոր տարվա գիշերը տոնածար տեղադրելու փորձերի հետևանքով ձերբակալված, ապա կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանի առջև։ Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանին այսօր բախտ է վիճակվել դատախազությանը փոխանցել դիմում, Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ ազատության հրապարակում բռնություն գործադրած ոստիկաներին քրեորեն պատժելու պահանջով, եթե անգամ դատախազությունն անհապաղ շտապ ընթացք տա դիմումին, նշանակի դատաբժշկական փորձաքննությունն անգամ այդ դեպքում հարց է ծագում, թե որքանով է հնարավոր ճշգրիտ նկարագրել, ինչ վնասվածքներ է ստացել քաղաքացին, դեպքից օրեր անց, շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Միջադեպից մեկ շաբաթ անց միայն տարվա առաջին աշխատանքային օրը փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանին հաջողվեց հանցագործության մասին հաղորդում հանձնել գլխավոր դատախազությանը։ Ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանական բռնությունների մասին 7 ակտիվիստների բողոքը տոնական օրերին իրավապահները չէին ընդունում։
Փակ եղել, եկել են այստեղ, ոստիկաններն ուղղակի ասել են, մենք իրավասություն չենք, որևիցե փաստաթուղթ վերցնենք, խնդրել եմ, ասել եմ, խնդրում եմ փոխանցեք հերթապա դատախազին, ասել են հերթապա դատախազ գոյություն չունի։ Չեմ հավատացել ոստիկանների ասելուն, զանգ արել եմ բոլոր այն հեռախոսահամարներին, որոնք իրենց կայքում են, մինչև 3 ընդհուպ, որևիցե պատասխան չի եղել։
Այսօր վերջապես հանձնված հաղորդման մեջ տոնական գիշերվա հավաքի մասնակիցները պնդում են, որ ոստիկաններն անհիմն ու ագրեսիվ հարձակվել են իրենց վրա, ծեծի ենթարկել հասցնելով բազմաթիվ վնասվածքներ։
Քրական գործ հարուցելու համար կարևոր նշանակություն ուներ նաև այդ բռնությունների ծավալը, թե ինչպիսի մարմնական վնասվածքներ են ստացել, ինչ աստիճանի, սակայն արդեն անցել է 8 օր և բավականին դժվար կլինի պարզել այն հետքերը, որ արդեն վերացել են, գոնե այսօր, եթե որոշում կայացվի դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակելու մասին, հնարավոր կլինի դրանք ֆիքսել։
Ոստիկանների կողմից արհեստական փոքրիկ Եղևնին կոտրելուց հետո ընդդիմադիր շարժման համակիր Հովանես Ղազարյանը փորձել էր ինքը տոնածառ դառնալ, որ ազատության հրապարակում տոնը չփչանա։
Հաշվի առել ենք, որ կարող են մեր տոնածառը բռնագրավել և վնաստալ, այլ ընտրանքային տարբերակ ունենք այդ շարժական տոնածառը։
Հովանեսը տոնածառի հանդերձանքով գետնին է տապալվել ոստիկանի ոտքի հարվածից։
Գցել են գետնին, քաշքշել են, մի քանի արված են ասրել։ Ոստիկանությունն էլ, ընդհանրապես այս իշխանություններն էլ պետք է լավ հասկացած լինեն, որ մենք դուրս ենք եկել իրենց տեմ պայքարելու, մենք գնալու ենք ոչ վերջ և հետ չենք կանգնելու։
Ազատության հրապարակ 23-ամյա ակտիվիստը վերադարձել էր ոստիկանական բաժանմունքից, մինչև տարեմուտն արդեն բերման էր ենթարկվել նույն վայրից։
Փորձել էի այստեղ մտնել Չիբուռաշկայի գլխարկով, դա նրանց համար վիրավորական էր թվացել և այնտեղ հայհոյանքներ, սպառնալիքներ, զայրացած էին հիմնական, որ նոր տարուն նրանց ղեկավարները կտրել են իրենց նոր տարի նշելու հնարավորությունից և կանչել էին աշխատանքի։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանն է և այսօր վերաքննիչ դատարան է դիմել, բողոքարկելով երկամսյա կալանքի որոշումը։ Դատավորն ըստ փաստաբանի հիմնավորել է, թե ազատության մեջ մնալով Գևորգը կարող է ավելի ծանր հանցագործություն կատարել։
Գևորգ Սաֆարյանը արդեն 7 ամիս մեկ այլ հանցագործության մեջ էլի քաղաքական գործնեության հետ կապված քրական գործեր հարուցել, մեգադրանքեր առաջադրվել, բայց կապանման միջոցը հենց նույն գլխավոր դատախազն է ստորագրել և որոշում է կայացել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Ավելի ակնառու այն, որ անձը քաղաքական գործնեության համար է կալանավորվում, հնարավոր չի հիմնավորել։
Վճռաբեկ դատարանը երրորդ ժամկետում արդեն հաջորդ շաբաթ քննության կառնի բողոքը, մերժելու դեպքում պատրաստ են նաև գրավ առաջարկել։
Ինչպես եղավ, որ ոստիկանության աշխատակցի հաղորդումը անհապաղ քննեցին, քրեական գործ հարուցեցին, իսկ իր հաղորդումը, իր ցուցումները բանավոր գրավոր, որովհետև արձագանքի չեն արժանացել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Իրավապաշտպանները պահանջում են ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին, բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել նաև մյուս քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ բռնություն, կիրառած և սպառնալիքներ հնչեցած անձանց։ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը երեք հայտարարեց մեջբերում. «Խստորեն դատապարտում ենք ՀՀԿ-ական իշխանության հակաիրավական և հակամարտկային գործելաոճը և պահանջում անհապաղ տեղափոխվել իրավական դաշտ որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն մեջբերման ավարտը»։ Հանրապետական կուսակցությունում, սակայն, որոշել են անցնել ավելի խիստ միջոցների, հետևելով Նոր Հայաստանի վերջին հայտարարություններին։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ պետք է մեկուսացնել բոլոր նրանց, ովքեր զենքով ինքնապաշտպանվելու հայտարարություններ են անում։ Նշենք, որ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատն այսօր, անդրադառնալով վերջին օրերին իրենց անդամների նկատմամբ իրականացված ոստիկանական բռնություններին, հայտարարել է, որ եթե պետությունը ի վիճակի չէ պաշտպանել քաղաքացուն, ապա մեջբերում եմ առնվազն չի խոչընդոտում տվյալ քաղաքացիների կողմից բոլոր հնարավոր միջոցներով, այդ թվում զենքով ինքնապաշտպանությանը։
Այդ հայտարարությունը անողնեն, ես օրինակ կմտածեմ, որ ընդհանրապես պետք է մեկուսացնել հասարակությունից, այսինքն պատերազմի կոչ նամ քաղաքացիական
ինքնապաշտպանություն։
Ինչ ինքնապաշտպանության մասին է խոսք։ Ինչ է, Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ցանկացած երկրում նման միջադեպերի իրավունք չունի, որ պետք է նման միջադեպերի լինի և ոստիկանությունը պետք է զբաղվի այլ գործերով։ Կոչ են անում, որ դուրս գան այդ երիտասարդներին հանել իր արդամազ գազգի դեմ։
Մեկուսացնել ինչ նկատում ենք, որ ասում եք, որ նման հայտարարություն անողներին պետք
է։ Նրանք վտանգավոր են, որ դրանք շփեն հասարակության հետ ընդհանրապես նման կոչանողները։ Դրանք վտանգավոր են, ես կհամոզվեք դրա մեջ ապագայում։ Ես չգիտեմ դրանք ում ովեն ուղղորդվում, նախ պետք է ճշտվել, ով են դրանց ուղղորդողները։
Ուղղորդողներ կան կարծում։
Ես միանշանակ արդեն գնալով համոզվում եմ դրա մեջ։
Երկրից դուրս նկատում ենք, թե երկրի ներսում ուղղորդողներ։
Ես իրենց նման ենթադրություններով չխոսեմ, ամենայն դեպս իրենց ուղղորդողներ կան, որովհետև նմանատիպ սիրել իրենց երկիր, իրենց պետությունը և անդա ցանկանա, որ ներքաղաքական իրավիճակը լարել, խոչընդոտներ ստեղծել, առանց այն արտաքին աշխարհայից մարտահրավերների պայմաններում նրանք անդա ներքաղաքական իրավիճակը այդքան մեծ ցանկություն ունենա, որպեսզի լարեն, ես մտածում եմ, որ դա ուղղորդված մարդիկ են այդ բոլոր մարդիկ։
Վահրամ Բաղդասարյանը իրավաչափ է համարում ոստիկանական գործողությունները, երբ դեկտեմբերի 31-ին իրավապահները Նոր Հայաստանի անդամներին թույլ չտվեցին տոնածառ տեղադրել հրապարակում։ Հարցին, թե ինչ կլիներ, եթե տոնածառը տեղադրվեր, հաշվի առնելով, որ տոնական օրերին տարբեր վայրերում բազմաթիվ տոնածառեր են դրվում, հանրապետական խմբակցության ղեկավարն արձագանքեց.
Ազատության հրապարակը մեկ համեմատի խանութների հետ, մասնավոր խանութների հետ, դուք պատկերացնում եք ինչ կկատարվի, եթե Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր բնակիչ ցանկանա կամ յուրաքանչյուր ընտանիք Ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրի և իր նոր տարին տոնի Ազատության հրապարակում։ Վերջնականապես ոչ մի պարտապես դրա համար հարկավոր են կան տարածքներ, որոնք պետք է նախորոք դիմեն և թույլատրություն վերցնեն և ընդհանրապես ոստիկանությունը իր պարտականությունն է կատարել, ամեն ինչ կատարվել է օրենքի սահմաններում և բնականաբար այդ ձեր նշած մարդկային խումբը այնպիսի իրավիճակ է ցանկանում ստեղծել, որ անեն արգելված որևէ բան, որ խառնաշփոթ ստեղծվի և որպեսզի նրանք հայտնվեն մամուլին և ուշադրության կենտրոնում։
Վահրամ Բաղդասարյանը նշում է, թե չի ցանկանում իր ժամանակը վատնել ինչ-որ խմբի խեղ կատակությունների վրա, երկրում ավելի կարևոր իրադարձություններ են կատարվում։ Արձագանքելով մեր այն հարցին, թե արդյոք իշխանություններին չեն մտահոգում իրավապաշտպանների հայտարարությունները, համաձայն որոնց Նոր Հայաստանի կալանավորված անդամ Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական բան տարկյալ է, Վահրամ Բաղդասարյանը բախտախնդիրներին հորդորեց իրենց որակումներով չմրոտել երկիրը։
Ներողություն եմ խնդրում, ձեր նշած մարդիկ որևէ իրավունք չունեն որևէ որակավորում տալի, թե ովքեր են քաղաքբանտակիարներ, ովքեր են հանցագործներ, ովքեր են մյուսները։ Բնականաբար այդ ձեր նշած մարդիկ, դրանք այդ բախտախնդիրները, որոնք որ ցանկացած երևույթ ուզում են Հայաստան հավասարացնել Ադրբեջանի և անդադ քաղաքբանտակիարներ բառը օգտագործում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքբանտակիարներ։ Այդ մարդկանց ես պետք է հիշեցնեմ, որպեսզի համեմատություն տան 90-ական թվականներին, թե և դրանից հետո և այս վերջի տարիներին, ովքեր իրավունք ունեին ընդհանրապես դուրս գալու փողոց, ցույցեր անելու, պետք չմերոտել մեր երկրին, մեր երկրում քաղաքբանտարկյաներ չկան։
Արձագանքելով հնչող մեղադրանքներին, որ քաղաքացիներին շարունակաբար բռնությունների ենթարկողները որևէ պատիժ չեն կրում, օրերս իր դեմ բռնության մասին հայտարարեց նաև Նոր Հայաստանի 23-ամյա անդամ Սյուզի Գևորքյանը, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե ինքը դիտել է այդ աղջկա հարցազրույցը և կասկածում է, թե նա վնասվածքներ ունի։
Ովքեր են ցեցի ենթարկել։
Տղամարդիկ։
Ովքեր։ Դե ուրեմն կպարզվի, պետք ճիշտ ապահովականություն, կարող դա պրովոկացիա է եղել։ Ես լսեցի այդ աղջկա հարցազրույցը, շատ նորմալ տեսքով, շատ հաճելի տեսքով աղջնակ էր, որը շատ խոսում էր, շատ նորմալ, կիրթ, բարեկիրթ ձևով, եւ պարզապես այդ վնասվածները, որոնք որ նախորոք հայտարել են, անկեղծ ասած դա ես կասկածում եմ, որ նման վնասվածներ կարող են եղած դեր, համները բիծ ինչ-ինչ դեպքը կատարվել է։ Իսկ դեպքի կապակցությամբ կատարվում է քննություն եւ քննությունը կարծես այդ ամեն ինչի պատասխանը կտա։
Իրավապաշտպաններն ասում են, որ հենց ոստիկանների ցուցումով այդ տեղի ունեցել։
Կարող են հաստատել դա։ Երբ որ կհաստատեն դրա հետևությունները,
ասում են, որ չեն բացահայտում, ուրեմն իրենք են
գերել։ Դե լավ, արդեն դա ես խնդրում եմ ընդհանրություններով առաջ մեկ շարժվում։ Եթե չեն բացահայտում, ուրեմն քննությունը գնում է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության հետ կապելով սպառնալիքներն ու ճնշումների փորձերը, քաղաքացիները երբեմն նաև հետևողականորեն պայքարում են իրավախախտերին օրենքով պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Քաղաքացիական տարբեր ակցիաներից հայտնի Զարուհի Հովանիսյանը վերջին օրերին Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով տեղեկացնում էր իր և ընտանիքի հասցեին հնչեցրած սպառնալիքների մասին։ Իրավապահները դեռ քննում են քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ դիմումը, թեև որպես Անդրե Մակարով ներկայացած Անդրանիկ Ավետիսյանը հրապարակավ ներողամտություններ հայցել, Զարուհի Հովանիսյանը հարկ է համարում հասնել սպառնալիքներով հանդես եկած անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն։ Զարուհի Հովանիսյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հրապարակախոս քաղաքացիական ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյանի հասցեին Facebook-ով սպառնալիքներ հնչեցրած Անդրե Մակարով անունով օգտատերը 3-3-ին սոցիալական նույն կայքում ներողություն է խնդրել Հովանիսյանից, ինչպես նաև նրա ընկերներից, մեջբերում եմ իր անհիմն ու անընդունելի գրառման համար։ Նա նշել է, թե էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառը էմոցիան և զայրույթն են եղել։ Սպառնալիքներ ստացած Զարուհի Հովանիսյանի տեղեկություններով ոստիկանությունն այսօր նախապատրաստած նյութերը կուղարկի քնչական կոմիտե, նրան միայն ներողությունը չի բավարարում։
Ես չեմ բավարարվում, որովհետև ես ուզում եմ իմանալ նաև ովքեր են իրեն սնուցում, ովքեր են լցնում այդ մարդկանց ապելության, հենց կոնկրետ քաղաքացիական ակտիվիստների եւ քաղաքական գործիչների հանդեպ։
Facebook-ում որպես Անդրե Մակարով ներկայացած անձն իրականում Անդրանիկ Ավետիսյանն է, ով անձնական նամակով սպառնացել էր Հովանիսյանին, թե մեջբերում եմ տնից դուրս գալուց կողքերը տնայի զգուշ եղի ես 2 օրը, չսպանեն հանկարծ երեխուդ հետ։ Զարուհի Հովանիսյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել։ 2 օր անց սպառնալիքների հեղինակին ոստիկանությանն էր հանձնել մայրը։ Ակտիվիստի խոսքով նա 22 տարեկան է, ոչ մի տեղ չի աշխատում։
Որևէ ծղջման բան չուներ, ինքը հասկանում էր, որ ինքը չափ անցել է, այսինքն մայրն էր հասկանում։ Ինքը շարունակում էր հոխորտալ, որ այստեղ պատերազմական իրավիճակ կսկսվի ձեր գործունեության արդյունքում։ Այո, ես չեմ ընդունում, մայրն էլ ասում էր, հա դե տարբեր են մարդիկ մտածում։ Չէր հասկանում, որ ապելության խոսք է հնչեցնում իր տղան, անգամ իր պատին։ Չէր հասկանում։
Քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ բռնությունները Հովանիսյանը ընդդիմախոսներին լրացնելու փորձ է համարում։
Սահմանադրական փոփոխություններից հետո մենք իհարկե կսպասենք բավական ավելի լուրջ փոփոխություններ մարդու իրավունքների տեսանկյունից հետընթաց։ Այդ հետընթացներին արձագանքողներ եւ պայքարողներ ավելի քիչ կլինեն եւ նրանք կլինեն առավել խոցելի։ Մարեցնելու տենդենսը եւ միտում, որտեղից է դա գալիս այդ հրահանգը, չեմ կարող ասել, որովհետեւ միշտ թիրախավորել ոստիկանությունը եւ ասել ոստիկանությունը կատարողն է։ Դա ավելի բարձր, ավելի համապարփակ միջոցառումների արդյունք է։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարծում է, ոստիկանությունը ընդրողաբար է մարդկանց վերաբերվում։
Ուղղակի ոստիկանությունը Հայաստանի քաղաքացիներին բաժանել է 2 մասի՝ յուրայիններ եւ ոչ յուրայիններ։ Ուրեմն ոչ յուրայինները դրանք ակտիվիստներն են, ում նկատմամբ լցված է ատելությամբ։ Ասենք, սա ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի, անձնական մոտեցումներով առաջնորդվելու ոստիկանապետի, այսպես ասած, ուղակի ցուցումներով է արվում։
Որպես իր խոսքերի ապացույց իրավապաշտպանը փաստում է, ընդդիմադիրների քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ բռնությունները որպես կանոն չեն բացահայտվում, իշխանությունը կոչի անում մտահոգվել։
Ինչքան կարող են հանդուրժել քաղաքացիները, երբ 23-ամյա աղջկա են ոտի տակ գցում։ Բարոյական ճգնաժամ է։ Ոնց կարելի է, ասենք, աղջկան ծեծել ու այսպեսի լռություն լինի։ Հանրապետական փապկասում տիկ նայեք, որ հայտարարություններով են հանդես գալի, մտահոգված Հայաստանի Հանրապետությունով եւ որևէ մեկը չի արձագանքում։
Իրավապաշտպանը վստահ է, վերջին դեպքերն էլ չեն բացահայտվի։ Անցած տարեվերջից քաղաքացիական մոտ 1 տասնյակ ակտիվիստներ ահազանգել հայտնել են իրենց նկատմամբ բռնության ու սպառնալիքների մասին։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով կալանավորված Նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանին իրավապաշտպանները համարում են քաղաքական բանտարկյալ։
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են վարվում Վարդգես Գասպարիի հետ, քանի որ մենք տեղյակ ենք, ինչպես էր իր աշխատասենյակում սպառնում գլխատել Վարդգես Գասպարիին, ինչպես էր նա Շանթին այցելում ոստիկանության բաժանմունքում ծեծի, այս անձնական մոտեցումները և ինչ ուզենամ կանեմ, անպատժելի վարքագիծն է սա ուղղակի։
Աստղիկ Գուդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ անցնենք սոցիալական իրավունքներին։ Անգամ աղաղակող ընտրախախտումների պնդումներով փաստերի հրապարակումից հետո ընդունված սահմանադրության փոփոխությունները ենթադրում են, որ այլևս ոչ ոք չի կարող զրկվել հանրության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխումից։ Մինչդեռ քիչ չեն դեպքերը, երբ սուր շնչառական վարակով երեխաներն իրենց ծնողների հետ մնացին պոլիկլինիկաների փակ դռների առջև անցած օրերին։ Տոնական օրերին առողջապահական համակարգը տոնական տրամադրությունը չընդհատեց, ծին պոլիկլինիկաները վարակին դիմակայելու համար։ Այսօր հիվանդանոցներում տիրող իրավիճակը պարզել է Ռուզան Գիշյանը։ Երևանում հիվանդանոցներից շատերն այս պահին գերծանրաբեռնված են վերջին տվյալներով գրիպով և սուր շնչառական վարակով 500-ից ավելի հիվանդ է հոսպիտալացվել մեծամասամբ երեխաներ։ Ազատության այցելած հիվանդանոցում Արաբկիր բժշկական համալիրում նոր հիվանդների համար այսօր արդեն տեղ չկար։ Մասճակալներից մեկը միջանցկում էին տեղադրել։ Տնօրինությունից հրաժարվեցին մեկնաբանել և մանրամասնել հաղորդել հիվանդների առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Մինչդեռ ազատության հետ զրույցում հիվանդ երեխաների ծնողներն ասում էին, որ տոները ստիպված են եղել հիվանդ անոցում անցկացնել։
Ամսի 2-ին ենք եկել, 2-ի հետ, 2-ի մոտը շատ ծանր վիճակ կա եղել, երեք մենք ինձ դուրս են գրել, հիմա համ ինքնաված, համ էլ ես ինձ լավ չեմ զգում, չգիտեմ։ Վարակված է, որովհետև սուրտը տենց դուրս չեն եկել իրանք, տներն են տաք է, տենց չեն մրսել էլի, ու միջև ստեղ գալն էլ 15 օր այդ վիճակն է եղել, այդ թուր վիճակը եղել է իրանց մոտ հազ, խեղտող հազ։
Սկզբից իրանք առաջի օգնությունից ցույց տվին, հետո վատեր շնչում, ռեանիմացիա մեր, հիմա տեղափոխան է ստեղ։
Նոր տարվա
հիմա արդեն հա, նոր տարվա գիշեր է։
Սովորական գրիպի նախանշաններով ենք եկել, փսխում, ջերմություն, թուլություն, հազ, բայց հետո պարզվեց, որ թոքաբորբա։ Ճիշտն ասած, մենակ լսել եմ, որ սեզոնային վարակներ է։
Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցում նույնպես հերթեր էին հերթապահ բժիշկ Սաթենիկ Բադալյանի խոսքով, այսօր տասնյակ մարդկանց են ընդունել հոսպիտալացրել 30-ին։ Մեր նկարահանման պահին Հովտաշենից եկած ընտանիքում 2 հիվանդ կար, սակայն հիվանդանոցը տեղ ուներ միայն ավելի վատ վիճակում գտնվող փոքրիկի համար, թեև ծնողները նշում էին, որ չեն կարող երեխաներից մեկին թողնել, մյուսին տուն տանել։
Խոսքը շարունակում է բավականին բարձր մեր հիվանդանոցում, տեղերի առումով, ովքեր ունեն ենթակայն հոսպիտալիզացիա, մենք տեղերի խնդիր չունենք, եթե երեխան իրոք ենթակայ հոսպիտալիզացիա։
Անահիտ Գրիգորյանի 6 տարեկան երեխան շուրջ 1 շաբաթը հիվանդանոցում է։ Մոր խոսքով այս օրերին հիվանդներն այնքան շատ են եղել, որ ստիպված էին բժիշկների սպասել։
Լսել ենք, որ շատ-շատ հիվանդներ կան, տեսել ենք նաև, որ դա բավականին երկար հերթ են կանգնել, միջև մեզ ընդունվել է, ու պալատներն էլ լիքն են, այսինքն տարածված է շատ։ Եթե բոլոր հիվանդանոցները լիքն են, ես համաճարակ չի, բա որն է համաճարակը։
Առողջապահության նախարարությունն առայժմ չի խոսում համաճարակի մասին, պաշտոնապես չի նշվում նաև, թե այս պահին խոզի գրիպով վարակված քանի հիվանդ կա։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսում այսօր Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը պնդեց, թե շրջանառվող վիրուսի 70-80%-ը հենց H1N1-ը։ Ծայրահեղձաներ վիճակում գտնվող 8 հիվանդ կա, նրանք հիմնականում մեծահասակներ են։
Բարբեր հիվանդանոցում 8-ը ծանր, ծայրահեղձաներ վիճակում հիվանդ ունենք, որոնք գտնվում են արհեստական շնչառության այդ սարքերի տակ։
Ինչ վիրուս է։
Հենց այս վիրուսն է, H1N1 վիրուսն է միանշանակ, որը բերել է լուրջ բարդությունների, թոքերի, բավական ծանր վիճակում են։ Մենք ամեն օր նրանց նույնիսկ օրը 2 անգամ անպայման համայց են կատարում։ Մենք ունենք երեխաներ մոտ 150-ից, որոնք պարկացված են հիվանդանոցում, անկեղծ լինելու համար ասեմ։
Այս նույն երեխաներն էլ են H1N1-ով
պարկացած։ Այո։ Միգուցե լաբորատոր հաստատումների թիվը շատ ավելի նվազ լինի, քան այն թիվը, որ ես հնչեցնում եմ, բայց իրականում ես ձեզ ասեմ, սա իհարկե նույն վիրուսն է։ Ինչ է նշանակում համաճարակ։ Դա սովետական տարիներին հնարած ինչ-որ մի այդպես տերմին էր, ինչպես որ շատ այլ տերմինները, որը իմաստազուրկ է իմ կարծիքով։ Սովորաբար ասենք, եթե ինձ ասեն, որ ասեն 10,000 բնակչին այսքան հիվանդ է, կամ 100,000 բնակչին այսքան հիվանդ է, դա համաճարակ է, այդ դեպքում նստենք հաշվենք, բայց ես ինքս անկեղծ եմ ասում, ես չեմ կարող ասել ինչ է համաճարակ, քանի դեպք պետք է լինի։ Մենք պարզացնենք, որ մենք ունենք այո հիվանդ, մենք ասում ենք այսքան հիվանդ ունենք, հիմա այս համաճարակ բառը ում ինչ է տալու, ես չգիտեմ։
Նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի հետ կապված եթե հաշմեք են մեկը բաց,
մենք նախորդ տարի այսքանակի հաշմեք են մեկ չենք ունեցել, ես կրկնում եմ եւ հայտարարում եմ, մենք հաշմեք են մեկի այսպեսի բարձրացում, բռնակ կամ ինչ ուզում եք անունը դրեք, էլի
ես ունեմ փաստը։
Հայտ դե համաճարակ բառը ես չեմ ում այնիշ տալու, բոլորը կախմեն համաճարակ է թե չէ։
Որտեւ եթե պետական մակարդակով հայտարարվում է համաճարակ, դուք ինձանից լավ գիտեք, փաստորեն լինում են բան, հա, անվճար բուժումներ են։
Առայժմ չի խոսվում հիվանդացությունների նվազման մասին, եւ հենց դա հաշվի առնելով երեք առողջապահության նախարարն առաջարկեց հանրակրթական դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում ծմերային արցակուրտները եւս մեկ շաբաթով երկարաձգել։ Ըստ քաղաքապետարանի, շաբաթ-կիրակի Երևանում պոլիկլինիկաները կաշխատեն արտակարգ ռեժիմով 10-ից 17-ը։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռուսական ռուբլու արժեզրկման հետևանքները Հայաստանի տնտեսության վրա ակնհայտ էին անցյալ տարի օրերս, նույնպես արձանագրվեցին ռուբլու անկման ռեկորդային ցուցանիշներ, ինչպես է հնարավոր Հայաստանում խուսափել բացասական հետևանքներից, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսական ռուբլու աննախադեպ արժեզրկումը կարող է այլ ավելի կրճատել հայկական ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան, ինչպես նաև ազդել դրամի փոխարժեքի վրա, ազատության այդ զրույցում մտահոգված էին հայաստանյան գործարարներն ու տնտեսագետները։ Նավթի էժանացման ֆոնին 3 ռուսական ռուբլին արժեզրկման նոր ռեկորդ սահմանեց։ ԱՄՆ 1 դոլարը հասավ 75 ռուբլու։ Այսօր ռուբլին արժևորվեց, սակայն աննշան։ Բացի այդ օրվա ընթացքում արժեզրկման նոր ռեկորդ սահմանեց Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ղազախստանի արժույթը։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով սպասելի է, որ այս միտումը շարունակվելու է նաև առաջիկա 2 տարիներին, ինչը նշանակում է, որ ռուսական շուկայի ուղղությամբ աշխատող հայաստանցի գործարարների խնդիրները դժվար թե ավարտվեն անգամ 2016-ին։
Ինչքան որ ռուբլին արժեզրկվեց, այնքան Հայաստանի Հանրապետությունը արտադրված ապրանքները ավելի դժվարությամբ կարող են մրցակցել ռուսական ապրանքների հետ, եւ ոչ միայն ռուսական, այլ նաեւ այլ երկրների ապրանքների հետ։ Եթե օրինակ վերցնենք Ղազախստանը, Ղազախստանը մի քիչ ավելի հեշտ, նույնն է Բելարուսը մի քիչ ավելի հեշտ, որովհետեւ նրանց մոտ էր տեղի ունեցել արժեզրկում։
Ըստ Խաչատրյանի, Ռուսաստանում, Ղազախստանում եւ Բելարուսում տեղական արժույթների անկման պատճառով ԵՏՄ շուկան աստիճանաբար կորցնում է իր գրավչությունը հայ արտադրողների համար։
Պետք է շատ ռեալ եւ ազնվորեն գնահատել վիճակ եւ նաեւ տեղեկացնել բիզնեսիներ, հանրությանները, որ տեսեք, ռուսական շուկայում տեղ ունեցող իրադարձությունների բացասական ազդեցությունը շատ մեծ է մեր վրա, եւ մենք խոսելով կապված միայն մտածենք, որ ռուսական շուկան է մեր շուկան եւ որևէ քայլ չանենք այս շուկաներ մտնելու կամ նոր շուկաներ գտնելու համար, սա մեզ համար կորցանում է։
Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 2015-ի հունվար-նոյեմբերին 2014-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի արտահանումը Ռուսաստան կրճատվել է ավելի քան 28%-ով։ Արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանը, ով զբաղվում է նաև սուրճի վերամշակմամբ ու արտահանմամբ, Ազատությանն ասաց, քանի որ արժեզրկվող ռուբլու պայմաններում Ռուսաստանի իշխանությունները արգելում են բարձրացնել ապրանքների գները, հայաստանցի գործարարները տուժում են նույն գնի դիմաց, ստանալով ավելի քիչ դոլար կամ դրամ։
Այսօր ինչի այսպես կոլապսային վիճակ տեղի ունեցավ մեր ամենալավ կոնյակ գինի արտահանողների հետ, որովհետև իրենք չկարողացան ծախել իրենց ապրանքը հենց այդ կնային քաղաքականության պատճառով։ Նույնն էլ ես իմ սուրճով, այն մույսը իր ապրանքով, ես չգիտեմ։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով, ռուբլու արժեզրկումը լուրջ ճնշում է դրամի փոխարժեքի նկատմամբ եւ Հայաստանի իշխանությունները փորձելու են կայուն պահել դրամը։
Բնակչության վերցրած վարկեր, բնակչության եւ բիզնեսի վերցրած վարկերի մեծագույն մասը դոլարային են, եւ դրամի արժեզրկման արդյունքում դա հասարակական շատ մեծ, հանրային շատ մեծ դժգոհություն կառաջացնի, որին իշխանությունները կփորձեն ամենայն դեպս խուսափել։
Բացի այդ, ըստ Գևորգյանի, Հայաստանի տնտեսության ազդեցիկ դերակատարները ներկրողներն են, այդ թվում էներգակիրներ ներկրողները, որոնց ձեռնտուչը դրամի արժեզրկումը եւ իշխանությունները նախ եւ առաջ հաշվի են առնում այդ մարդկանց, քան արտադրողների շահերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս
Հայ-թուրքական հարաբերությունների լարվածությունն անցած ամիսներին միջազգային հիմնական խնդիրներից էր։ Հայաստանում վերլուծաբանները բավականին ուշադիր հետևում են այս զարգացումներին։ Ռուսաստանցի փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Գյումրիի ռազմաբազային նոր ինքնաթիռներ հատկացնելու հարցին, ինչպես նաև Հայաստանի վրա ռուս-թուրքական հարաբերությունների անդրադարձին։ Փորձագետի հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։
Այսօր մեր ռադիոկայանի մոսկովյան գրասենյակի հյուրն էր ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը, ում հետ խոսել ենք ռուս-թուրքական հակամարտության հայկական գործոնից։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն.am կայքում, ներկայացնեմ մի քանի հատված։ Այս պահին ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատթարացումը երկարաժամկետ բնույթ ունի։ Կարծում եմ, որ այս հակամարտությունը 2-3 տարի կտևի։ Եվսեևի կարծիքով այն, որ Մոսկվան սկսել է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել Գյումրիի ռազմական բազային, թելադրված է հենց ռուս-թուրքական հարաբերություններով, եւ օրերս նոր ուղաթիրների մատակարարումը բազային միայն առաջին քայլն է։ Ինչքան ես գիտեմ, խոսքը 8 ուղաթիրների մասին է։ Հիմնականն սրանք ռազմական ուղաթիրներ են, կան նաեւ գործանիչներ, դրան կհետևեն ամենայն հավանականության հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգեր, ընդ որում այդ համակարգերը տեսականորեն կարող են աշխատել նաև Թուրքիայի տարածքում։
Я очень надеюсь на поставку оперативных тактических комплексов типа Искандер։
Հուսով եմ, որ կլինեն նաև Իսկանդերներ։ Ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով ընդ որում հայտնի չէ, թե արդյոք այսօր արդեն կա Հայաստանում Իսկանդեր, թե ոչ։ Ռուսաստանցի փորձագետը ասում է նաև, որ վերջին շրջանի ադրբեջանական դիվերսիաների հետևում Թուրքիան է կանգնած և որ Անկարան կարող է օգտագործել Ղարաբաղյան ուղղությունը Ռուսաստանին վնաս պատճառելու կամ գոնե Ռուսաստանի ուշադրությունը շեղելու համար։ Սրա հետ մեկտեղ Եվսեևը համոզված է, որ Ռուսաստանը չի վերանայի և ոչ մի միջազգային պայմանագիր հակառակ հայկական մամուլի սպասումների և չի պատերազմի Թուրքիայի դեմ հենց Թուրքիայի
տարածքում։ коренную ломку той договорной базы, которая имеет место. Для России ломка вот этой всей системы сейчас крайне нежелательна.
Ռուսաստանը երբեք չի քանդի այն իրավապայմանագրային բազան, որ այսօր ունի Թուրքիայի հետ։ Ռուսաստանի համար այս համակարգի քանդումը խիստ անցանկալի է, քանի որ այսօր Ռուսաստանը այսպես թե այնպես ներքաշված է մի շարք հակամարտությունների մեջ։ Կարող եմ նույնիսկ ասել, որ Ռուսաստանը չի պատերազմի Թուրքիայի դեմ Թուրքիայի տարածքում, բայց կպատերազմի Թուրքիայի տարածքից դուրս։ Այն կտրվածքով, եթե օրինակ թուրքական ռազմական օթանավեր հատեն հայկական սահմանը, Ռուսաստանը իրավունք ունի այդ օթանավերը խոցելու։
Մենի со стороны Турции Россия имеет все основания сбить Те турецкие воздушные носители, которые пересекут границу.
Ասում է փորձագետը։ Եվ վերջում Ղարաբաղի մասին փորձագետը նոր դիվերսիաներ չի բացառում, ավելին ասում է, որ այսօր այդ դիվերսիաները կարող են ուղղորդվել հենց Անկարայի կողմից։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստանի խնդիրներին։ Երևանի ձյունածածկ կուսառույցի հաստ շերտով պատված ճանապարհները տուգանքների նոր թակարդ են։ Ասֆալտին կարմիր գծեր ներկելու միջոցով հազարավոր մարդկանցից շահույթ ստացող ընկերությունն աներեր է տոնական օրերին չմաքրվող փողոցներում կանգնած մեքենաների վարորդներին տուգանելու հարցում։ Որևէ մեկին չի փրկի բացատրությունը, թե ձյան մեծ կույտի տակ աչքից հեռու կարմիր գծերի առկայությունը գուշակելն անհնար է եղել։ Հովհանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Երևանում մեքենան կայանելիս պարտադիր ստուգեք, վճարովի է ավտոկայանատեղին, թե ոչ։ Կայանատեղիները սպասարկող Parking City Service ընկերությունը հրաժարվում է մաքրել կարմիր գծերի վրայի ձյունը։ Փոխարենը տուգանքները ուժի մեջ են։ Այս օրերին մայրաքաղաքում կարմիր գծերը միայն բահով է հնարավոր գտնել։ Parking City Service ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանը պնդում է, որ իրենք օրենքի պահանջով տեղեկատվական ցուցանակ, ճանապարհային նշան են տեղադրել և կարմիր գծեր գծել։ Մինչդեռ դրանք տեսանելի դարձնելը իրենց գործը չէ։
Ո՞վ պետք է զբաղվի դրանով։
Կոմունալ ծառայությունները, ովքեր որ իրականացնում են դա, ովքեր որ պարտավորություն են քաղաքապետարանի հետ եւ այլ քնակատարանի քնակարողական մարմինների հետ։
Հարությունյանը որպես այլընտրանք խորհուրդ տվեց կարմիր գծերի փոխարեն ցուցանակներին հետևել։ Նման տեղեկատվական ցուցանակ հանդիպեցինք Զաքյան փողոցում, որը սակայն կայանատեղից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա էր։ Երևանի քաղաքապետարանում մեր հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։ Փորձում են պարզել, թե ով պետք է մաքրի կայանատեղիները, ասաց քաղաքապետարանի մամուլի ծառայության ղեկավար Արթուր Գևորքյանը։ Քաղաքապետարանից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա էլ կարմիր գծերը ձյան հաստ շերտի տակ էին։ Վարորդներից ճշտեցինք, տեղյակ են արդյոք, որ վճարովի ավտոկայանատեղիում են մեքենան կանգնեցրել։
Չէ, բնականաբար այստեղ կարմիր գիծ, անգամ որ եթե լինի, էլ չի նշмарվում, որովհետև որ 20-30 սանտիմետր ջուն է դրված, արդեն սառցակալած,
չի կարա իմանա, ոչ միտեղ գրած չի, որ կարմիր գիծ է, կտուգանվի թե չի տուգանվի, չի կարա իմանա, կկանգնի ու կտուգանվի։
Վարորդների իրավունքների համար պայքարող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունից Արսեն Պետրոսյանը հիշեցնում է, որ Parking City Service ընկերությունը պետք է ծառայություններ մատուցի։ Հարց է բարձրացնում. Ուր են գնում վարորդների վճարած գումարները։
Ինչով այդ մարդը պիտի ածվորկով կամ մանծիրովկով բան անի, կարմիր գիծը սառույցը քանդի, որպեսզի համոզվի, թե կարմիր գիծ կա, հետո գնա վճարի։ Միանշանակ ասում եք ոչ 12000 դրամ, ինչի համար։
Կառավարության 2012 թվականի որոշմամբ վճարովի ավտոկայանատեղիներում պետք է նշաններ եւ կարմիր գծեր լինեն։ Կայանատեղի սահմաններն էլ փողոցի երթևեկելի մասից սահմանազատված։ Փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը ընդգծում է, որ ստեղծված վիճակում վարորդները կարող են չվճարել տուգանքները եւ դրանք բողոքարկել դատարանում։
Պիտի կահավորված լինի բոլոր անհրաժեշտ ատրիբուտները։ Ու որոշը մեկի բացակայությունը արդեն քույլա տալիս չվճարել վարորդները։ Նման սպասարկում ենթադրենք խանութում լինի, վարձավիրանոցում լինի կամ այլ սպասարկման ծառայությունում լինի, ուղղակի կթեքեն ներեսներին։
Ձյանտակ կարմիր գծեր փնտրող վարորդների համեմատ ավելի վատ վիճակում են հայտնվել կայանատեղիների համար վճարած վարորդները։ Թեև Parking City-ի պահանջած գումարը մուծել են, բայց շատ դեպքերում կայանել չեն կարողանում ձյան թմբերի պատճառով։
Մեքենան բարձր մեքենա, խնդիր չունի, բայց եթե ցածր մեքենա լինի, բնականաբար կվնասվի։
Եթե Parking Control-ը
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ չլուծելով հասարակական տրանսպորտի հույժ կարևոր մի շարք այլ խնդիրներ եւս առանց տատանումների պատրաստ է տոնական միջոցառումներին պատրաստվել անփոփոխ ճաշակին համապատասխան։ Միայն նոր տարվա կապակցությամբ քաղաքապետարանը ծախսել է 40 միլիոն դրամ, այդ թվում մեղմասած ոչ դասական համերգների համար։ Քաղաքապետարանի ծախսերի հոսքերը Նանե Սահակյանի ուշադրության կենտրոնում են։
Այս տարի եւս Երևանի քաղաքապետարանը գլխավոր տոնածառի տոնական 4 համերգների եւ մոտ 3 րոպե տևած հրավառության վրա միջոցներ չի խնայել, ծախսելով ավելի քան 40 միլիոն դրամ։ Գումարը հատկացվել է համայնքային բյուջեից, այս մասին դեռ գլխավոր տոնածառի բացման օրը հայտնել էր Տարոն Մարկարյանը։
Երկու փուլով շուրջ 40,000 համայնքային բյուջեի 40 միլիոն համայնքային բյուջեում նախատեսած է, բայց դա չի նշանակում, որ ամբողջությամբ ծախսվելու է, քանի որ դեռ ունենք բարերարներ, աջակցողներ։
Երևանի ավականու հնդիմադիր անդամ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով քաղաքային բյուջեն հարստացնող բարերարների անուններն ամեն տարի մնում են առեղծված, եւ այդպես էլ հնարավոր չի լինում պարզել, թե կոնկրետ ովքեր են նրանք ու մասնավորապես որքան գումար են փոխանցել։ Արդյունքում ճոխնշված հերթական տոնակատարությունից հետո չի պարզվում, թե ծախսված միլիոնավոր դրամների որ մասն էր բարեգործություն, որը հարկատուների գրպանից։
Բայց քանի որ մենք տեղյակ չենք մյուս ֆոնդը ինչքան է, եւ նաեւ տեղյակ չենք, թե ամբողջ ֆոնդից որքանն է բյուջեում նախատեսված, ընդհանուր ֆոնդից որքանն է ծախսվում կոնկրետ ամանորյա հնությունների վրա, այս պահին դժվար է որևէ գնահատական տալ, թե որ հատվածը որտեղից է գալիս։ Ես կարող եմ ուղղակի ինստիտուտալ ենթադրել, որ խոսքը վերաբերվում է առնվազն բյուջեյով նախատեսված միջոցների մասին։
Շրջայլ ծախսերի վերաբերյալ քննադատությանն ի պատասխան քաղաքային իշխանությունները հակադարձում են, մայրաքաղաքում տոնին են սպասում հազարավոր երևանցիներ։ Ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանն ասում է, ինքնուրախ կլիներ տոնական համերգի համար, եթե քաղաքապետարանը դրանից առաջ լուծած լիներ մյուս խնդիրները։
Դժվար թե մարդիկ հիմա տենց մտածեն, թե ինչ լավ քաղաքապետը տոնածառ դրեց, բայց մեր վերլակը օրինակ տենց անմխիթար վիճակում է։ Վաստայն սա ավելի շատ նաև խորհրդանշական իմաստ ունի, որ եթե նման միջոցառումների վրա այն նման գումարներ ու այսպես ագահաբար կարելի ասել ճոխության ճոխամոլությամբ ծախսում, պատկերացնում ենք մյուս ոլորտներում ավելի, որտեղ շատ ավելի մեծ գումարներ են ասում, ինչ կկատարվի, էլի։
Քաղաքային իշխանությունների խնդիրը ոչ թե բարեգործությունն է կամ համերգներ կազմակերպելը, այլ քաղաքն ավելի հարմարավետ դարձնելը, կարծում է ավականուն դիմադիր անդամը։
Իսկ դա ներեցեք ուղակի գումարները հրավառությունների, սալյուտների մեջ օդ կրակելով, հաստատապես դրանից Երևան քաղաքի բնակիչների համար քաղաքի հարմարավետությունը չի բարձրանում։
Այնուամենայնիվ Սաֆարյանն ավելացնում է, ոչ ոք դեմ չէ տոները նշելուն, բայց գրպանին համապատասխան։
Ճաշակի առումով այո, իշխող կուսակցությունը համոզված է, որ այն, ինչ ինքը անում է տոնական միջոցառումների համար, դա ուղղակի ճաշակի և մոդայի վերջին ճիճն է, և կոռուպցիոն ռիսկերի առումով այո, սա ամբողջ համակարգի, Հայաստանի քաղաքական համակարգի ուղղակի դրսևորումներից մեկն է, որը թույլ է տալիս այդպիսի ծախսերի շրջանակներում նաև ուրեմն սեփական գրպանը տրզացնել։
Երևանի զարգացման քարամյա ծրագիրն ընդունվել էր 3 տարի առաջ։ 2016-ը քաղաքապետ Մարկարյանի վերջին հնարավորությունն է իր իսկ ընդունած ծրագիրը կյանքի կոչելու, բայց արդեն պարզ է, որ թղթին գրվածը իրականություն չի դառնա, ասում է Ստեփա Սաֆարյանը, ավելացնելով, որ քաղաքային իշխանությունները վերջին տարիներին լուծեցին ոչ տրանսպորտի, ոչ կոմունալ հարմարությունների հարցերը, ոչ էլ զարգացավ մետրոպոլիտենը։
Քաղաքի բյուջենները, դրանք բյուջենները հիմնականում կարելի համարել առկա այսպես մաշված ռեսուրսները կամ թեթևակի հիմնանորոգելու կամ վերականգնելու կամ պահպանելու ուղղված ծախսեր են, և նաև շատ կասկածելի ճաշակով ուրեմն միջոցառումների վրա հատնվող գումարներ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում ազգային արժույթի անկման հետևանքները խառնաշփոթ են առաջացրել երկրում, կտրուկ թանկացել են ներկրվող ապրանքները, առայժմ պարզ չէ տնտեսական ոլորտը վերահսկողության տակ պահելու միջոցը, փոխարենը պարզվրան վերահսկելի կարող է լինել գնաճը, հաղորդում է Քնար Խուդոյանը։
Ադրբեջանի ազգային արժույթի Մանաթի արժեզրկումից հետո երկրում լայն սպառման ապրանքների թանկացման երկրորդ փուլն է սկսվել։ Գնաճը զգալի է եղել հատկապես ծխախոտի դեպքում։ Վերջին օրերին ծխախոտի գինը բարձրացել է կես մանաթով, ինչն այսօրվա փոխարժեքով հավասար է 30 ամերիկյան ցենտի։ Սա վերջին 20 օրվա ընթացքում թանկացման երկրորդ դեպքն է։ Դեկտեմբերի 21-ի ադրբեջանական Մանաթի արժեզրկումից հետո ծխախոտը թանկացել էր 50%-ով։ Երեք մեծածախ առևտրի կենտրոններում ծխախոտի վաճառքը նույնիսկ դադարեցվել է։ Նման գնաճը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ Ադրբեջանը ծխախոտը հիմնականում ներկրում է արտերկրից, իսկ ազգային արժույթը դոլարի նկատմամբ արժեզրկվել է 47%-ով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը Էկոնոմիկայի և Արդյունաբերության նախարարությունից հայտնել են, որ չեն կարող միջաբնտել գների բարձրացմանը, քանի որ ծխախոտը կարգավորվող գների արտադրանքների և ծառայությունների ցանկում չէ։ Ծխախոտի գները կարգավորում է շուկան։ Բացի դոլարի արժեզրկումից, տնտեսագետները թանկացման այլ պատճառներ են մատնանշում։ Տնտեսագիտական նախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավար Ազեր Մեհդիևն ասել է, որ թանկացման պատճառներից է նաև այն, որ մեծածախ ներկրման ոլորտում մենաշնոր է գործում։ Երկրորդ պատճառը ըստ տնտեսագետի բիզնեսի վարման ձևն է։ Ծխախոտ վաճառողներն հաճախ պարտքով են ապրանք ներկրում, վաճառում են երկրում և ապա պարտքը մարում։ Քանի որ գնումը կատարվում է դոլարով, ստացվում է, որ դոլարի արժևորումից առաջ գնաց ծխախոտի համար այժմ մեծ կորուստներ են կրում, ուստի ստիպված են գինը բարձրացնել։ Տնտեսագետ Դունյա Սաքիթիի կարծիքով ծխախոտի թանկացման պատճառներից է նաև երկրում տարադրամի փոխանակման սահմանված նոր կարգը։ Երեք ադրբեջանի կենտրոնական բանկը հայտարարել է, որ այսուհետ 500 և ավել ամերիկյան դոլար փոխանակելիս պետք է ներկայացնել անձահաստատող փաստաթուղթ։ Ի տարբերություն կենտրոնական բանկի այլ որոշումների, այս փոփոխությունը տարածվելու է նաև փոստային բաժանմունքների և միջազգային բանկերի տեղական մասնաճյուղերի վրա։ Տնտեսագետ Սաքիթիի համաձայն, այս փոփոխությունը կբերի նաև առաջին սպառման այլ ապրանքների թանկացման։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական Մանաթի արժեզրկումը տնտեսագետները կապում են համաշխարհային շուկայում նավթի գների անկման հետ։ Ադրբեջանը խոշոր նավթ արտահանող երկրներից մեկն է։
Հաղորդում էր Քնար Խուդոյանը։
Երևանում
2015 թվականին տարբեր առիթներ եղան իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման գործնեությանը տեղեկանալու համար, ամփոփում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իսլամական պետություն, քաղաքակիրթ աշխարհի թիվ 1 թշնամին կամ ահաբեկչության հոմանիշը։ Forbes-ի տվյալներով իսլամական պետությունն աշխարհի ամենահարուստ ահաբեկչական խմբավորումն է։ Տարեկան եկամուտը կազմում է մինչև $2 միլիարդ, դրա առյուծի բաժինն ապահովում է սև շուկայում նավթի վաճառքը։ Ենթադրվում է, որ այդ նավթի հիմնական գնորդներն են Թուրքիան եւ Հորդանանը։ Ֆինանսական աղբյուր է համարվում նաեւ զենքի վաճառքը, գերիներին ազատելու փրկագինը։ 2014-ին մարդկանց առևտուրը շուրջ $45 միլիոն եկամուտ է ապահովել։ Բացի զինյալներից, որոնց թիվը հասնում է 70-ից 90 հազարի, իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում բնակվում է ավելի քան 1 միլիոն խաղաղ բնակիչ, հստակ թիվը հայտնի չէ, շատերը մահացել են, 100 հազարավոր մարդիկ էլ փախստական են դարձել։ Իսլամական պետություն կառույցի հսկողության տակ գտնվող տարածքներում գործում են այսպես կոչված արատների վերացման կոմիտեներ, որոնք օրինակ ծխող կամ ալկոհոլ օգտագործող անձի մտրակի հարվածների են ենթարկում, համասեռականներին քարկոծելով կամ տանիքից ցած նետելով սպանում։ Իսլամական պետության օրենքների համաձայն սպանությունը պատժվում է մահով, ամուսնական անհավատարմության համար քարկոծելով են սպանում, գողության համար ձեռք են կտրում։ Հաճախ դատաստանն իրականացվում է հենց դեպքի վայրում։ 2015 թվականի փետրվարին կոմիտեն փողոցում գնդակահարել է երիտասարդ մի կնոջ, ով կարմիր գույնի մուշտակ է հագել խիջաբի վրայից։ Այն մասին, թե ներսից իրականում ինչպիսին է իսլամական պետությունը, դժվար է ասել, լրագրողներն այնտեղ աշխատել չեն կարող, ոմանք ովքեր համարձակվել են մեկնել այնտեղ, երևարվել կամ մահապատժի են ենթարկվել։ Ահաբեկչական այս խմբավորումը հիմնվում է վահաբիստական կրոնական գաղափարախոսության վրա, որը իսլամի խիստ ուղություններից է։ Իսլամական պետությունը ունի ոչ միայն կրոնական, այլև ու գուցե նախև առաջ քաղաքական նպատակ՝ ստեղծել իսլամական խալիֆայություն։
This is our Khilafah in all its glory, remaining and expanding.
Այս այսպես կոչված պետության քաղաքացիները պետք է ապրեն շարիաթի օրենքներով, նորմեր, որոնք ամրագրված են Ղուրանում։ Խմբավորման զինյալները հետևում են ջիհադիստական գաղափարախոսությանը, որը համարվում է իսլամի հիմնակարերից մեկը։ Ընդ որում, նրանք ջիհադը հասկանում են չափազանց ծայրահեղ կերպով։ Նրանց համոզմամբ աշխարհը բաժանվում է իսլամական աշխարհի եւ անհավատների աշխարհի, որը պետք է նվաճել եւ դարձի բերել։ Իր բոլոր քայլերը խմբավորումն արդարացնում է Ղուրանով։ Իսլամական պետության Իսլամական ուղությունը հրապուրել է տասնյակ հազարավոր մահմեդականների ամբողջ աշխարհում։ Զինյալները պարտադրում են ճանաչել իրենց խմբավորումը որպես պետություն, Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքների մի մասը, որն անցել է այս խմբավորման վերահսկողության տակ, 1.5 անգամ գերազանցում է օրինակ Մեծ Բրիտանիայի տարածքը։ Մինչդեռ իսլամական պետության շրջաններ են հրճակվել նաեւ Աֆղանստանի, Լիբիայի եւ Եգիպտոսի որոշ տարածքներ։ Ահաբեկչական այս խմբավորման դեմ պայքարում մինչ այժմ կիրառվում են ռազմական մեթոդներ։ Խոսական ճակատում իսլամական պետության դիրքերն առայժմ հզոր են։ Համենայն դեպս իսլամական պետությունը հաջողությամբ շարունակում է հազարավոր նորեկների զորակոչել։ Դանիել Կելերը այն քչերից մեկն է, ով Սիրիայի ծայրահեղական խմբավորումներին միացած զինյալներին փորձում է օգնել վերադառնալ նորմալ կյանքի։ Ծագումով գերմանացի Կելերը աշխատում է նախկին զինյալների եւ նրանց ընտանիքների հետ եվրոպական երկրներում եւ Հյուսիսային Ամերիկայում։ Նա շատ լավ գիտի, թե ինչպիսի սարսափելի ազդեցություն է թողնում ջիհադիստական գաղափարախոսությունը զինակոչիկների վրա։ Կելերն ու մի խումբ վաստագետներ տարիներ շարունակ հետևում են, թե ինչպես է իսլամական պետություն անվամ ծայրահեղական կառույցը աստիճանաբար դարձել աշխարհի ամենաազդեցիկ իսլամական կազմակերպությունը։ Նրանց համոզմամբ իսլամական պետությունն այդ հարցում առավել քան գերազանցել է նմանօրինակ մյուս խմբավորումներին, այդ թվում Ալ-Քաիդային, հրապուրելով ամբողջ աշխարհով մեկ հետևորդների հսկայական բանակի։ Կելերի խոսքերով ջիհադիստական այդ խմբավորումներն իրենց շարքերը համալրում են, համոզելով համախոհներին, որ իսլամը մութ ուժերի կողմից հարձակումների թիրախ է, ինչին հավատացյալները պետք է դիմադրեն, եւ որ միանալով խմբավորմանը կօգնեն ստեղծել իսկական մուսուլմանների համար մի նոր աշխարհ։ Իսլամական պետության հիմնական բնակչությունը կազմված է սիրիացիներից եւ իրաքցիներից։ Այդուհանդերձ այստեղ են շտապում նաեւ հարյուրավոր արտասահմանցիներ, ընդ որում ոչ միայն մոլի կրոնապաշտներ, ովքեր երազում են ոչնչացնել անհավատներին։ Դեպի իսլամական պետություն ձգտող արտասահմանցիները հիմնականում 5 շարքի են դասվում, մարդիկ, ովքեր մեկնում են աղքատ անհեռանկար շրջանների, ցուսալով, որ այնտեղ աշխատանք եւ փող կունենան։ Հաստատուն համոզմունքով իսլամապաշտներ, ովքեր հավատում են խալիֆաթի գաղափարախոսությանը, մարդիկ, ովքեր պատրաստ են թողնել իրենց հանգիստ ու միապաղաղ կյանքը, ցանկանալով զգալ պատերազմի շունչը, մարդիկ, ովքեր անկեղծորեն ուզում են օգնել Սիրիային, մեկնում են իսլամական պետություն, որպեսզի պատերազմեն Բաշար Ասադի եւ վարչակարգի դեմ։ Իսլամական պետությունը մեկնում նաեւ իքական սեռի հարյուրավոր ներկայացուցիչների, հիմնականում իրենց սիրեցյալների մոտ, որոնց հետ շատ դեպքերում նամակագրության միջոցով են ծանոթանում։
But Islamic State is basically fulfilling a lot of these narratives with deeds on the ground. They are controlling.
Իսլամական պետության քարոշչությունն ուղեկցվում է կոնկրետ քայլերով, արձանագրում է Քելլերը։ Նրանց վերահսկողության տակ են գտնվում հսկայական տարածքներ, նրանք կարողանում են լիարժեք գործող պետության տպավորություն ստեղծել, եւ այդ ամենը համադրելով իսլամական պետության հիմնական կոչերի հետ, նրանք իրենց հետևորդներին կարողանում են ապացուցել, որի տարբերություն Ալ-Քայդայի կամ իսլամիս ջիհադիստական այլ կազմակերպությունների, իսլամական պետությունը կյանքի է կոչում իր խոստումները։
Al-Qaeda and other Islamist jihadist organizations have never been able to do so in the past.
Իսլամական պետությունը գործողություններն իրականացնում է ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ, հաճախ հաշվի առնելով արևմտյան պոպ մշակույթի, հոլիվուդյան ֆիլմերի եւ տեսախաղերի կանոնները, ձայնատեսախաղերի մակարդակով անչափահասներին առաջարկելով այն, ինչին նրանք սովոր են։ Խմբավորումը ստեղծել է վիդեոխաղերի սեփական տարբերակը, փաստավավերագրական լիամետրաժ ֆիլմեր, տեսահոլովակներ եւ այլ քարոշչության նյութեր է տեղադրում Twitter-ում եւ մնացած սոցցանցերում։
We are men honored with Islam who climbed its peaks to perform jihad, answering the call to unite under one flag.
Ահաբեկչության հարցերով փորձագետները պնդում են, որ արևմուտքը պետք է պայքարի ջիհադիստների գաղափարախոսության դեմ, խստորեն դատապարտի կազմակերպության էությունը իր պոտենցիալ հետևորդների առջև։ Գելերի կարծիքով այդ գործողության համար անփոխարինելի կարող են լինել Սիրիայից եւ Իրաքից տուն վերադարձած զինյալները, նրանց մեծամասնությունն անցյալի հետևանքով տրավմա ներունի, հիասթափություն, հատկապես խմբավորման ծայրահեղ դաժանությունից։
Many foreign fighters who return are immensely disillusioned and shocked and traumatized.
Շատ արտասահմանցի զինյալներ վերադարձել են ծայրահեղ հիասթափված, ասում է Կելերը։ Պատկերացրեք, որ նրանք իսլամական պետությանն են միացել, մեկնել են Սիրիա եւ Իրաք, այնտեղ իրենց դուր է եկել եւ գտել են այն, ինչ փնտրել են։ Այդ դեպքում իրենք պատճառ չէին ունենա վերադառնալու, եթե իհարկե նրանց չեն վրընդել։ Սակայն ներկայում իսլամական պետությունն ի վիճակի չէ զինյալներին ուղարկել պլանավորված հանձնարարությունների, նրանց անհրաժեշտ են զինյալներ պատերազմի դաշտում։ Փորձագետն ապացուցում է, որ իր հայրենակիցների շրջանում, ովքեր վերադարձել են իսլամական պետությունից, կարող են ավելի արդյունավետ մյուսներին համոզել չհետևելու իրենց օրինակին, հատկապես եթե իրենց պետությունն ընձեռի երկրորդ հնարավորություն եւ թույլ տա վերադառնալ հասարակություն, այլ չբանտարկի զինյալ խմբավորմանը միանալու համար։ Եվրոպական որոշ երկրներ նման մոտեցում կիրառում են։ 2013 թվականին դանիական Օրհուս քաղաքի իշխանությունները միջազգային հանրության ուշադրությունը գրավել են ծայրահեղ տրամադրված քաղաքացիներին հասարակություն ինտեգրելու փորձերով։
Denmark is trying a different approach. Rehabilitation.
Այդ քաղաքում իսլամիստների ջատագովների քանակը կտրուկ կրճատվել է։ 2014 թվականի նոյեմբերին բրիտանական Guardian-ը հաղորդել է, որ 2012 թվականի վերջերին եւ 2013-ի ընթացքում Օրհուսից Սիրիա մեկնող երիտասարդների թիվը 31 էր, 2014 թվականին ընդամենը 1 հոգի։ Որոշ պահպանողական քաղաքական կուսակցություններ, այդ թվում միգրանտ տերի նկատմամբ բացասաբար տրամադրված Դանիայի ժողովրդական կուսակցությունը Օրհուսի փորձը քննադատում են, համարելով այն միամիտ։
They should not even be here. That's my own opinion. They should not be here because they're racists. That's what they are.
Նրանց կարծիքով քաղաքային իշխանությունները կարող են չհասկանալ վտանգը, որն իրենցից ներկայացնում են վերադարձած զինյալները, սակայն ծրագրի կողմնակիցներն, այդ թվում ոստիկանությունը, համարում են, որ նրանց նկատմամբ ուժեղացած ուշադրությունը վտանգը հասցնում է նվազագույնի։ Շատերը համոզված են, որ իսլամական պետությունն ի վերջո ձախողվելու է, որ այն արդեն վարկաբեկում է իրեն, ի վիճակի չլինելով արդարացնել մեծ սպասելիքները, որոնք խոստանում է քարոշչական արշավի ընթացքում։ 2013-ին իսլամական պետության պաշտոնական ներկայացուցիչ Աբու Մուհամմադ Ալ-Ադնանին հայտարել է, թե խմբավորման հիմնական նպատակը իսլամական պետության ստեղծումն է, որը սահմաններ չի ճանաչում եւ գործում է մարգարեի ուսմունքի համաձայն։ Ավելի վաղ այս տարի Ատլանտի կամսագրի լրագրող Գրեմ Վուդը նկատել է, որ ի վիճակի չլինելով իրագործել տարածքների գրավումը, իսլամական պետությունը հետս հետ ավելի քիչ է նմանվում Մուհամմադ
մեծ մարգարեի նկարագրած նվաճող պետությանը։
Then it starts looking a lot less credible.
Եվ ավելի շատ վերածվում է մերձավոր արևելյան շարքային պետության որնի վիճակի չէ ապահովելու սեփական ժողովրդի բարեկեցությունը, սակայն խմբավորման կարողությունը դեռ դիմադրում է, փաստում են մասնագետները։ Ժամանակավոր անհաջողությունները ահաբեկչական խմբավորման պատկերացմամբ սոս կվկայում են վերջնական հաղթանակի անխուսափելիության մասին։ Խմբավորման համոզմամբ իրենց զինյալներն անխոս հաղթանակ են տանելու Սիրիայի հյուսիսում մարտնչող ուժերի նկատմամբ։ Մահը ջիհադում սրբազան պատերազմում մահմեդականի համար մեծ պատիվ է և երջանկություն ճանապարհ դեպի դրախտ։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։